Продължаваме разговорите с моите събеседници в ефира на Радио К2. Сега в ефира е доктор Джевдет Чакъров, народен представител от парламентарната група на ДПС, заместник председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, доктор Чакъров.
Здравейте.
Днес е денят на оставката. Няма как да не започнем с нея, оставката на кабинета Орешарски, която оставка се чака повече от година от определени среди в България. Но днес е и момента да ви попитам вас, отговорните политици, народни представители, как оценявате във вашето съзнание, лично вие, тази година и два месеца управление на кабинета Орешарски? Поне три основни характеристики, които заслужават внимание според вас, доктор Чакъров.
Това, което мога да кажа, е, че беше направено възможното през тази година. Видя се, че и парламента функционира при много така специфична, трудна ситуация с, да се каже, за правителството. Всички знаем протести, които протекаха в страната. Но в крайна кръщата това, което беше като конфигурация на първо време в Народното събрание, в парламента и начина, по който се излъчи правителство, определено, както и днеска се заяви от името на нашата парламентарна група, това беше излъчено беше възможното правителство, определено на правителство на малцинството в нашата страна за първи път в класическия му вид и измерение. Направи се възможното. В определени аспекти се работи и се положиха добри така, действия и реализации. В други има какво да се желае, но като цяло основното, което трябва да видим и да прогледнем всички и да отчетем е, че наистина живота може да бъде много по-добър в страната ни на този етап и с оглед на демографския профил. Има много какво да се желае. Имаше голямо напрежение в политическия живот, най-вече в Народното събрание. Не би казал, че протече нормално от една точка на дебатите, на дискусията, която се водеше. Не би казал, че имаше много нормален парламентарен живот и дейност с оглед на това, което се случва. Но най-важното е, че икономиката тръгна, има растеж на икономиката. Не са постигнати тези параметри, които трябва да се постигнат. Бизнеса се по-успокои и трябва да има повече спокойствие, сигурност, предвидимост, по-добър инвестиционен климат. По отношение на спорта политика се направиха добри стъпки, но днеска министър Адемов вече в оставка много коректно каза, че е реализирано възможното и така.
Защо вие, политиците, които подкрепяхте този кабинет, преценявате, че има с какво той да се похвали, че е направил възможното, че най-важното е отлепил икономиката от дъното и че бизнесът е пораздвижил, а хората, обикновените хора, имат друго усещане за отново икономически блокаж, за влошена социална ситуация и изобщо едно сериозно недоверие в това правителство и неговите действия. Къде е разминаването между вашата оценка, която надявам се е обективна, но и оценката на хората, макар и субективна?
Това, което става в Народното събрание като една от като върховен законодателен орган в страната, е напрежението, което се излучише от там, последствия от протестите, не бих казал, че беше много нормална ситуация. Всичко това няма как да не се отрази във всички аспекти, на всички нива.
Да.
Сигурността идва. За това целта е дано следващи избори вече в октомври месец, настоящи предсрочни избори да излъчат по-голяма политическа стабилност и без оглед на това кой ще бъде в управлението, кой е в опозиция, да има повече политическа стабилност и растеж в страната, да има повече заетост, по-добри стандарти, каквито и ние заслужаваме като страна и като страна членка на Европейския съюз.
Още едно сериозно разминаване в оценките на вас, които подкрепяхте кабинета, и на опозицията от ГЕРБ. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов непрекъснато повтаря, че държавата е в колапс, катастрофа, разруха, Даже вчера изрично отбеляза, че не може да се зарадва на подадената оставка, защото знае в каква катастрофа оставят държавата. Това само пропагандна акция ли е на Бойко Борисов или наистина има основание да твърди, че след вас разруха и катастрофа?
Вижте, за икономиката вече казахме и показателите са ясни. Аз ще си позволя да цитирам министър Петър Чобанов, който представя финансовата рамка за страната, и пък и финансистите, и икономистите го отчитат това нещо и се вижда, че над 8 милиарда има в резерва. Действително страната ни се нуждае от политическа стабилност на първо време, на първо място, след което да заработят всички институции и може би е крайно време всички да се обединим, да има съгласие по приоритетни теми, да има ясна визия за развитието на страната и да има един същински дебат, формиране на политики, и то успешни политики с тяхна реализация, с отражение към икономиката, към бизнеса, в социалната политика, във всички аспекти на политиките, които могат да се реализират, визирам здравеопазване и така нататък, така че да бъдат успешни и да се подобри живота на всички нас в България.
Много се изписа и изговори за две фази в управлението на България, по-скоро в подкрепата за управлението на България. Първата фаза до европейските избори или образно казано до пиенето на кафе в Кърджали, и втората фаза след това. Първата фаза се характеризираше с една обща, доста сериозна подкрепа на две партии, БСП и ДПС, за кабинета Орешарски. В този период даже имаше една много спонтанна мъжка целувка на площада на Орлов мост в един общ митинг на избирателите на БСП и ДПС. И изведнъж след пиенето на кафе в Кърджали, а особено след европейските избори, нещо се пречупи, нещо се срина, пропастта започна да се увеличава, за да се стигне до положение една пресконференция в един четвъртък, когато вашия лидер Лютви Местан обяви, че се приключва с този кабинет и с този парламент. Каква е основната причина? Едва ли само изборните резултати са тези, които са обословили подобно разваляне на отношенията между двете партии?
Да, това, което казват, и го има в публичното, в медийното пространство.
Но не, то съществува и реално.
Абсолютно категорично. Аз ще погледна малко по-друга гледна точка и през друга призма. Това, което ще кажа, е, че ДПС е коректен, предвидим партньор. И знаете ли, в случая цитирам думите на един мой много добър приятел. Знаете, че аз съм вице-президент на Либералния интернационал. Да. И ще го посоча. Това е Манфред Рихтер от Германия.
Така.
Даже той каза, вие сте зряла, предвидима, коректна политическа сила. С него имахме семинар на тема коалиционна политика. И това, което казвам, аз ще се аргументирам защо го казвам това. ДПС е била коректна и винаги през цялото време сме пошли. И в момента да си зададем въпроса, поради коя позиция на ДПС е имало проблеми в функционирането на парламента в формат на това мнозинство. Ние сме били винаги с открита позиция, която е била публично достояние. Кафета може да се пият, срещи може да има. Да, това, което е било на Орлов мост, и цвето, което визирате в политиката и в живота, тези неща ги има. Това, което създаде нова конфигурация и промяна в политическата конфигурация в страната, бяха евроизборите. Видя се коя политическа сила, каква подкрепа има, макар че това е за нашите реалности, така с съответните рефлексии. Видяхме какво стана в Англия, видяхме какво стана в Франция. По тази логика и там трябваше да има оставки на правителства и да има
точване
на избори.
Да, да, ама няма. А тук да, вие...
Трябва да си отговорим на въпроса, защо там няма, а тук има. Освен
и
това,
какъв е отговорът?
Какъвто да е резултата, тук е хубавото е в страната, че изборите бяха спечелени от от нагласи, които са проевропейски настроени, докато в Англия и в Франция видяхме какви са нагласи, че и в Холандия може да се каже също. Аз ги наблюдавам всички страни, естествено, пък и не само аз. Тук конфигурацията дойде след това, което се случи на изборите. И нашата позиция беше коректна. не самата пресконференция като пресконференция, а там се предложиха няколко варианта, които да бъдат обсъдени. Ние винаги сме залагали и ще продължим да напред да държим на диалога, в диалог да се обсъжда един или друг вариант. Наистина много е важно да има коректност, предвидимост. И като че госпожо Маринова, да, всички ние се нуждаем от повече коалиционна култура.
Да, така е.
Още повече, аз не съм убеден, то ще се види суверена как се произнесе, но така ли не, че ще ни се налага за напред все повече да имаме коалиционни формули.
Да.
Дано те да има възможност, както господин Местан каза днес, да има възможност те да бъдат и на идеологическа основа, да, т.е. които влизат в коалиция да бъдат от едни политически семейства, да имат обща визия. Но тогава, когато това не е възможно, наистина трябва да има създаване на успешни коалиционни форми в страната. И това, което мога да кажа, е, че коалициите трябва да създават на принципа на асиметрията. Какво ще рече това? Това ще рече не големият коалиционен партньор да доминира, а малкият само да се съобразява и в един момент малкият коалиционен партньор първо да не успява да отстоява предизборните си обещания и политиките, които има визия да реализира. Да ви дам за пример. Това става на първо време с нашите и партньори в Германия, свободните демократии.
Да.
Виждаме каква е ситуацията в момента и в Англия. Нашите партньори, либералите там, за съжаление, видяхме какъв резултат имат на евроизборите. За да е успешна една коалиция, наистина трябва да има диалог, да се обсъждат политики. Всяка една от политическите сили, казвам, всяка една да отстоява предизборните си обещания, да се намери баланса. Коалицията, както и в живота, е и разумен компромис между едната и другата политическа сила, но това трябва да става в диалог и най-важното да става с обществено достояние, с представяне на съответните позиции в прозрачна среда. Да има разбиране, да има подкрепа и от всички нас. Тогава страната ни може да се развива, да предприемаме и да реализираме реформи, такива, каквито са необходими.
Според мен това
е, което бих искал
Разбирам ви, господин Чакъров, вие трябва да защитавате вашата политическа сила, но според мен като страничен наблюдател това, което липсваше първо, базисно, основополагащо, беше подписано споразумение за коалиционните отношения. Не може без... В Германия 170 страници е коалиционното споразумение. Тук дори и един хвърчаш лист нямаше подписан. Второ, аз не изказвам мое становище. Ето и Пламен Орешарски, вече премиера в оставка, казва: отношенията БСП-ДПС не позволиха по-голяма устойчивост. Значи той самия и кабинета, оглавяван от него, са усещали тази неустойчивост на отношенията БСП-ДПС. Много се изписа и изговори на темата, че ДПС като малък партньор извиваше ръцете на БСП. И то не за първи път. И в предишната тройна коалиция БСП отнесе големия удар на недоволство след това. Този път отново същото се случва.
Не, няма да се съгласа с извиване на ръце за това, защото всички наши позиции са били обществено достояние.
Ама не, това, че са обществено достояние, няма никакво значение.
Трибуна,
да?
От парламентарната трибуна всяка една политическа сила трябва да отстоява политиките си и в никакъв случай не трябва да се оправдава за успехите си, неуспехите си с други политически сили.
Да, това за оправданието сте прав. Само слабия се оправдава с другия.
Всяка една политическа сила трябва да работи с структурите си, да бъде близо до и пред хората си, сред хората си трябва да бъде.
Но нима вие не сте прочели, не сте чули доктор Чакъров, че ви обвиняват в прияждане с власт? Чули сте го, разбира се. Не един и не двама специалисти са се произнесли по въпрос.
Нека да се направи да се види къде, какви позиции сме имали.
Да.
Имаме.
Така?
В край на крещата отговорности трябва да се носят и в никакъв случай даже да ви даваме пример, едва ли е коректно и трябва да се използва за решаването даже на вътрешно партийни казуси, да се цитира непрекъснато една или друга политическа сила.
Да, да. Не, това сте съвършено прав. Пак казвам, само слабия се оправдава с някой друг. Да не са допуснали това да се случва, за да не се оправдават сега, че в резултат на контакта с вас и коалиционната политика с вас са загубили своите избиратели. Вие не загубихте вашите избиратели. Още един много любопитен...
Има много други субекти. Защо единствено и само с ДПС?
Да, да.
Всички политически
още
използват,
един...
Нали разбирате защо го посочвам изрично и нарочно, че всички се обръщат към ДПС.
Да, да. Още един любопитен въпрос, който ще бъде анализиран. Няма начин. И в исторически план, а и за да може в бъдеще да имате яснота. Обективно погледнато, електоралните нагласи, социалното състояние, икономическото положение на електората на ДПС и на БСП е много близък, за да не кажа почти идентичен. И вашите са леви избиратели, и вашите са наемни работници, и вашите избиратели разчитат повече на държавата, отколкото на себе си. Раздалечаването идва на равнище ръководства. Ръководството на ДПС е либерално, ръководството на БСП претендира да е социално, но в крайна сметка големите обвинения е, че точно не е социално. От тук нататък вие, вашето ръководство на ДПС, вашата партия, в следващия парламент, на къде ще отидете повече в своята политика? По-вдясно, по-вляво, оставате в центъра с възможни опции и за ляво, и за дясно.
Всички знаят, че ние сме либерална партия. Няма как да имаме по-друга позиция от това, което до сега сме имали.
Да.
По-различна, по-скоро искам да кажа. Ако трябва да се включна да обяснявам какво означава.
Не, само, само ще има ли промяна? Ще има ли промяна?
Вярно, че имаме с такъв профил нали, наши съграждани, които...
Да.
Аз се въздържам да кажа избиратели, защото ние сме в това си качество само на избори,
да, да.
А другото време сме граждани на нашата прекрасна страна и за да подобрим живота си трябва да извървим пътя да формираме политики и то успешни политики във всички сфери, да реализираме съответните реформи. И наистина не заслужаваме да бъдем накрая по отношение на брутен вътрешен продукт, по отношение на качествен стандарт, по отношение на пенсия, по отношение на здравеопазване, това, което е като ситуация в страната. Така че аз считам, че имаме ресурс, потенциал да заработим. Наистина аз предложих, чухте и видяхте за еврофондовете какво бихме могли да направим. Да не политиканстваме там, да няма на гърба на един или другия, т.е. на гърба на всички нас, да не решаваме проблемите през Брюксел. Трябва да впрегнем икономика, да има по-добра икономика, да има по-добър инвестиционен климат, еврофондовете да бъдат реализирани, в това число земеделие, околна среда, регионална, всички оперативни програми.
Да.
Да подкрепим малкия, средния бизнес. За мен лично е много притеснителен факт ситуацията с демографския профил и ситуацията, която става с демографията в страната и трябва да направим колкото е възможно от тези млади хора, най-вече предприемчиви, които са излезли извън страната, да се върнат и да работят и да бъдат тук в страната. И ние сме партия, която е ситуирана така иначе в центъра в политическото пространство.
Да.
И съвсем логично, резонно е да комуникираме и в център дясно, център вляво.
Да.
Но зависи. Споделям това, което казахте между другото, но трябва да извървим пътя. Аз знам много добре по какъв начин се подписват коалиционни споразумения в Германия. Те са няколко тома.
Да, да.
Всичко е разписано до най-малкия детайл.
Ема така се управлява успешно.
Дано да извървим и ние този път, да
минем
един ден до това ниво, по този начин да се формират коалициите,
да
има предвидимост, да има ефективна работа. Да, така е.
Понеже на няколко пъти в този четвърт век вие сте имали коалиционни отношения с партии, за които след това си спомняте, включително и репликата силен депесарски шут. Нали си спомняте, че имаше такъв период? Това беше след коалиция с СДС. Следва ли сега силен депесарски шут за БСП и преориентиране към ГЕРБ и с това ще завършим нашия разговор?
Аз преди малко ви казах, позицията ми е принципна.
Така.
Трябва да се работи и в нормална среда, да има политическа стабилност, предвидимост и да има коректност. И там, където има проблеми, те не трябва да бъдат специални, в смисъл такъв трябва да бъдат изказвани, трябва да бъдат обществено състояние. Естествено, трябва да се води диалог, да се преговаря на принципна основа. Всичко това да е достояние, прозрачно и ви казвам, ако има успешни политики и подкрепа от страна на всички нас, да се развива. Ако не, една, когато има проблеми вътре в принцип говоря, когато има по принцип непреодолими различия, то е ясно, че трябва да има работеща конфигурация, която трябва да работи за обществото, за страната ни успешно и се развива. А иначе категорично не приемаме квалификациите, че има и за чута, който говорите преди това, и за позицията ни, която в момента да. Се представя. Политическата ситуация беше променена след изборите, беше коректна нашата позиция, представиха се няколко варианти.
Да.
И може би е редно всеки един от субекти да излезе да си каже, но вие приемате ли варианта, госпожо Маринова, в който непрекъснато се опреква ДПС за всичко, което за всичко, което не става, за всичко, което се случва и не се случва в страната?
Не, разбира се.
За абсолютно всичко.
Не, разбира се.
Навярно и не допущаме някои...
Това би било несериозно, въобще грешки, този въпрос ми звучи малко несериозно да ми го задавате. Едва ли аз съм човека, който ще обвини за всичко ДПС?
Не, но основният виновник да. И удобен в това отношение... Всички в момента са насочват към ДПС.
Предпочитам
да приемем една такава позиция.
Да, предпочитам да завържим с вашите думи призив за едно наистина лоялно отношение към българските граждани и управление, което да носи успех за нас, гражданите, обществото и държавата. Аз благодаря. Благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Доктор Джевдет Чакъров, народен представител от ДПС, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.